Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah. Telah disebutkan tadi dalam surat An-Nisa bahwa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka akan bersama orang-orang yang telah Allah beri kenikmatan atas mereka dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Semua ini yang Allah sebutkan dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, dalam sekian ayat dan sekian hadis yang sahih, ketika Allah menyebutkan perintah untuk melakukan sesuatu perbuatan atau ucapan atau amalan, itu juga melarang lawannya. Nah, perintah tauhid melarang syirik. Perintah taat melarang maksiat. Demikian pula ketika kita mohon kepada Allah dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, kelanjutannya ghairil maghdubi alaihim waladdallin, selain jalannya orang-orang yang dibenci oleh Allah dan yang tersesat. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri kenikmatan. Ketika kita menyebutkan lafaz siratal ladzina an'amta alaihim, maka di ayat yang lain Allah sebutkan surat An-Nisa, manhum manil ladzi atau manhumul ladzi an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Siapa orang-orang yang telah Allah berkenikmatan atas mereka, yang kita mohon kepada Allah agar kita ditunjukkan seperti jalannya mereka? Langsung jawabannya di ayat lain, para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Mereka adalah orang-orang yang terbaik, kata Allah. Teman terbaik. Nah, ya, kemana lagi? Jannah. Jannah, urusannya jannah, surga Allah. Jannatullah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, selain jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Jangan sampai ya Allah kita ngikuti jalannya mereka, orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan yang tersesat. Siapa mereka yang dimurkai oleh Allah? Kenapa dimurkai? Ini yang kita khawatirkan, gitu loh. Mereka yang diberi ilmu oleh Allah tapi tidak diamalkan, Allah murka. Siapa mereka? Yahudi. Waladzallin, jalannya orang-orang, dan juga selain jalannya orang-orang yang tersesat. Kenapa tersesat? Beramal tanpa ilmu. Siapa mereka? Nasoro. Sehingga siapapun manusia yang ada di muka bumi ini yang diberi ilmu tidak mengamalkan, berarti dia telah mengikuti jejaknya Yahudi. Dan yang beramal tanpa ilmu mengikuti jejak Nasoro, yang diikuti jejaknya mereka. Ikhwati fiddin, a'azzani wa jazakumullah, bukan masalah yang remeh, yang ringan. Urusannya selamat dan tidak selamat. Urusannya lurus dan menceng bengkok. Urusannya hak dan batil. Urusannya sesat dan lurus. Urusannya jannah dan nar. Ini masalahnya, bukan masalah sekedar banyak-banyakan, kumpul-kumpulan, begini begitu, bukan itu, agama bukan seperti itu. Tapi konsekuensinya dua dari salah satu jalan itu, hak batil, sesat lurus, jannah nar. Itu. Oleh karena itu, ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah, para ulama sangat selektif di dalam meriwayatkan hadis, di dalam menuntut ilmu. Tidak sembarangan. Imam Bukhari itu paling ketat di dalam menerima periwayatan hadis. Yang berbuat dosa besar tidak mungkin diambil riwayatnya, minggir. Hatta Muslim. Sering berbuat dosa kecil, minggir. Hatta Muslim. Kemudian ada perawi hadis, misalnya dia manggil ayam, sini sini sini, tak kasih makan. Begitu ayamnya nyampe, enggak dikasih makan. Kholas, itu langsung mundur. Tidak diambil ilmunya. Manggil ayam, ayam sini sini, mau dikasih makan. Setelah ayamnya nyampe, ternyata enggak dikasih makan. Itu sudah afkir. Ini berilmu, hatta ilmunya sak gunung. Tetap yang seperti ini taruh. Para ulama salaf ketika meriwayatkan hadis dan mendengar riwayatnya dari fulan dan alan, di zaman dulu mereka menelusuri dari siapa hadis ini, kok muncul seperti ini, perawinya siapa, fulan, fulan di mana? Fulan di Basrah misalnya, didatangi ke Basrah. Setelah sampai di Basrah ternyata ke Kufah, datangi Kufah. Kepengin tahu siapa dia. Berbulan-bulan untuk mencari kesohihan suatu hadis. Itu berbulan-bulan. Terkadang setelah ketemu fulannya, ternyata dia pendusta. Sudah. Inggir. Nah, apalagi yang kayak zaman sekarang, ngelarang ini dilakukan, ya bukan minggir lagi. Jungkel. Nah. Iya. Nah, makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis, na'am, yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam Sahih Al-Jami, Rasul menyatakan, yang diriwayatkan dari sahabat Abu Umayyah Al-Jumahi rahimahullah wa radhiyallahu anhu, inna min asyratis sa'ah an yultamasal ilmu indal asaghir. Termasuk tanda-tanda hari kiamat ketika ilmu itu diambil, dipelajari, berguru kepada asaghir. Saghir, asaghir, kecil, rendah, hina. Siapa mereka ini? Ahlul bid'ah. Ngeri kan? Jangan sembarangan mencari ilmu, khotor. Para ulama salaf, Tawus bin Kisan, kalau berjalan bersama anaknya, anak masih kecil, itu lewat di depan rumahnya ahlul bid'ah, telinga anaknya ditutup sambil jalan. Terus lewat baru dilepas. Khawatir, tak takut kena syubhatnya ahlul bid'ah tadi. Jalan, tutup telinganya anaknya. Begitu lewat, lepas. Khawatir apa? Terkena syubhatnya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya Syekh Rabi Hafidzahullah kan melarang keras belajar ke Muhammad bin Hadi. Sekian jalsah, sekian pertemuan, betul-betul dilarang sampai tobat kepada Allah, sampai lurus. Karena dia zalim. Karena dia apa? Zalim. Tidak pantas diambil ilmunya. Dan karena dia menuduh buruk teman-temannya, para masyayikh, tanpa hujah, tanpa dalil. Itu sudah cacat. Cacat. Kalau itu perawi hadis di zaman ulama dulu, ya termasuk yang jungkel tadi, afkir, buang. Buang. Bahaya. Masalah syubhat. Al-qulub dha'ifah. Qalbu-qalbu itu dha'if, lemah. Wa syubhat khattafah. Sementara syubhat itu sambarannya kuat. Rasul sudah menyamakin demikian. Termasuk tanda-tanda hari kiamat. Kalau ilmu itu diambil dari ahlul bid'ah, hati-hati kalian, jangan gitu loh. Makanya kata Muhammad bin Sirin rahimahullah, seorang tabi'in yang mulia, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini agama. Kalian harus selektif. Harus melihat, cross check, sebenar-benarnya cross check dari siapa kalian mengambil ilmu kalian. Jangan sembarangan. Naam. Dan ahlul bid'ah, khawarij dan semisalnya yang terkait ahlul bid'ah itu ketika mencari mangsa, diibaratkan oleh para ulama itu bagaikan kalajengking. Apa bahasa orang sini? Sama. Apa katanya? Akhir. Hah? Langgir, itu. Itu badannya kalajengking langgir tadi itu dipendam ke tanah, ekornya itu sedikit keluar tapi enggak kelihatan. Itu cara perangkapnya ahlul bid'ah kepada kaum muslimin. Ketika ada orang duduk di situ, enggak langsung disengat. Dibiarkan dulu. Sampai duduknya anteng. Fadlik dibetulkan. Nah, sampai duduknya dia itu betul-betul duduk, baru disengat. Nah, demikian pula mereka ketika ketemu sama kaum muslimin, gimana kabarnya, masya Allah, gitu dulu, nggak langsung, jangan ngasih kesana, itu kasar, makin jangan enggak. Begitu duduk, ketemu, sudah mulai enak, syubhat masuk. Itu cara ahlul bid'ah. Nah, ikhwati fiddin, a'azani wa azakumullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan bahwa penjajah, negara yang menjajah negara lain, itu lebih mending daripada ahlul bid'ah menjajah kaum muslimin. Kalau penjajah menjajah negara, anggap negara kita dijajah oleh Belanda dulu kan gitu, Jepang. Apa yang mereka kuasai dulu? Yang dikuasai dulu adalah dunianya. Kekuasaannya itu agama nanti. Kalau ahlul bid'ah pertama kali adalah akidah, manhajnya dulu yang dirusak. Makanya bahaya pergaulan, persahabatan itu ngeri. Mungkin sekarang dia ahlu sunnah salafi, besok sudah tidak lagi. Karena apa? Salah bergaul. Iya. Makanya ikhwati fiddin, a'adzinu'zakumullah, jangan ditanya ilmiahnya ahlu sunnah salafi. Antum lihat para ulama ahlu sunnah, para asatidzah fudhala salafiyin, kalau membawa penjelasan mereka ini para asatidzah ahlu sunnah, wala nuzaki Allahi ahada, para masyayikh salafi ahlu sunnah, selalu dalil. Qaul dalil. Masalah fikih semua dalil, 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 semua dalil. Manhaj dalil, akidah dalil, semua dalil. Mereka tidak, mereka analisa. Bawa ayat, tapi dilarikan kemana-mana. Bawa fatwa para ulama, misalnya, hukum ini boleh. Ulama ini berfatwa, dipotong. Enggak jujur. Dipotong sebagiannya, atau diambil yang sesuai dengan hawa nafsunya. Ini cara mereka. Dipotong fatwa ulama atau diambil yang sesuai dengan hawa nafsunya. Misalnya ada qaul ulama dalam masalah ini. Berselisih para ulama. Yang lemah ini, yang kuat ini pendapatnya berdasarkan sekian korina dan sekian syuhud misalnya. Karena dia ngikuti hawa nafsu, ngambil yang lemah tadi. Yang penting kaulnya ulama itu cara-cara mereka untuk mengelabui umat. Mereka belajar. Belajar kepada masyayikh, belajar kepada ulama. Cuman ketika pulang ke negerinya, nah, merasa gak sanggup dengan pelajaran yang diterima di negeri Saudi, merasa kurang bebas menurut hawa nafsunya, bergabunglah dengan rujak tadi. Sudah rujak, gitu praktek wudu di depan perempuan. Caranya siapa demikian? Ulama siapa dari ahlu sunnah yang seperti itu? Rihlah bareng murid-murid perempuan, renang itu. La haula wala quwata illa billah. Ikhtilat yang diharamkan dijalani. Tipis, ya Allah. Fa ilam tastahyi, kata Rasul, fasna ma syi'ta. Kalau kamu enggak punya rasa malu, berbuatlah sesuka kamu. Dalam keadaan malu itu kata Allah, la yati illa bi khair. Tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Nah, ini yang harus kita waspadai ya ikhwan, bahwa kita beragama karena Allah, bukan karena figur. Dan bukan karena teman, kelompok atau bukan. Makanya antum cari di dunia ini siapa ketuanya salafi, enggak akan ketemu. Enggak ada, atau bendaharanya, sekretaris enggak ada. Pimpinannya enggak ada. Hanya orang-orang yang hasad. Yang apa? Hasad, iri. Yang menuduh dan menisbatkan sekaligus memblow up pimpinan salafi fulan karena hasad. Nah, karena hasad. Tidak ada ahlu sunnah semua dimanapun di dunia, di dunia ini. Ketika ketemu bermusyawarah begitu. Karena itu ajaran agama, ajaran Al-Qur'an dan sunnah bermusyawarah itu. Wa amruhum syura bainahum, kata Allah. Naam, wasyawirhum fil amr. Perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mau mengadakan perang, musyawarah dengan sahabatnya. Musyawarah dengan sahabatnya. Ya seperti itu agama. Tidak ada ketuanya ini, sekretarisnya ini, benar tidak ada. Makanya kembali kepada tafsir Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika Rasul menyatakan bahwa umatku akan terpecah menjadi 73 golongan yang semua terancam ke neraka kecuali satu, ma'ana alaihi al-yum ashabi. Dalam riwayat lain Rasul menyebutkan wahyal jamaah. Jamaah itu al-haq wa ahlu walaupun tawahdak. Siapa saja yang mengikuti kebenaran, siapa saja yang di atas Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah, walaupun satu orang, jamaah dia, selamat dia, selamat. Antum melihat Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika bertemu di suatu tempat bersatu, semua enggak ada. Antum dari mana? Cirebon. Ketuanya siapa? Enggak ada. Ketua salafnya siapa? Antum mana? Talaga. Ketua salafnya siapa? Enggak ada. Antum Babakan. Ketua salafnya siapa? Enggak akan dapat. Enggak akan. Semua adalah talibul ilm. Hatta ustadznya itu talibul ilm. Ustadz itu talibul ilm, menuntut ilmu terus. Terus. Hanya saja diberi kelebihan oleh Allah, kemudian mengajarkan kepada umat. Hakikatnya dia belajar. Nah, enggak pernah ana pribadi mendengar asatid salafin ahlus sunnah di Indonesia ini yang merasa walhamdulillah, ana cukup, sudah enggak perlu belajar lagi. Belum pernah mendengar. Apalagi ulama salaf abadan belum pernah mendengar dan membaca yang demikian. Enggak ada. Yang ada apa? Yang ada Imam Ahmad ditanya rahimahullah, ila mata antaktubal hadith. Dijawab, sampai kapan kau wahai Abu Abdullah, Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahlus Sunnah, menulis hadis, menuntut ilmu hadis, sampai kapan? Jawabnya apa? Ilal mamat, sampai mati. Ibnul Mubarak rahimahullah, seorang ulama besar di zamannya, ditanya, ilal mata antaktubul hadis, sampai kapan kau menulis hadis, menuntut ilmu hadis, minal mihbaroh ilal makbaroh. Mulai aku bisa mengayunkan tinta sampai aku masuk liang lahat. Semua gitu. Bahkan sebagian ulama salaf menyatakan orang itu tidak belum merasakan nikmatnya menuntut ilmu sampai dia menuntut ilmu kepada orang yang di atasnya dia, yang selevel dan yang di bawahnya. Baru merasakan nikmatnya menuntut ilmu. Enggak ada pengkultusan, enggak ada. Enggak ada. Yang salah dinasehati. Dinasehati duduk. Kita biasa para asatidz demikian. Ada kesalahan, dinasehati duduk terkadang sampai subuh. Sampai subuh. Mulai dari habis isya sampai subuh. Diskusi menasehati. Sampai jam 2, itu biasa untuk menasehati agar kesalahan tersebut tidak berlarut-larut dan tidak terus diikuti oleh tulabul ilm. Ketika saya demikian, agar dakwah ini terjaga, agar tidak mencoreng dakwah dan seterusnya, nasehati. Nasehati. Demikian yang kita jalani, walhamdulillah. Para asatidzah yang memang Allah kasih hidayah dan taufik, nerima. Baik. Yang memang sudah mengikuti hawa nafsunya, ya sudah. Menjauh. Meninggalkan majlis. Meninggalkan sahabat-sahabat yang baik. Menuju kepada sahabat-sahabat yang tidak baik. Yang buruk akhlaknya, lisannya kotor, na'udzubillah min dzalik, enggak pantas seorang Muslim, apalagi Salafi. Wasakh, kejam. Itulah sahabatnya yang dia pilih. Tidak ada yang bisa kita ucapkan kecuali inna lillah wa inna ilahi roji'un wa la hawla wa la quwata illa billah wa na'udhu billahi min dhalik. Setelah tahu al-haq, dia membela kebatilan. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Demikian seharusnya kita mohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Kan tadi disebutkan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, dan disebutkan minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Terus siratal mustaqim itu apa? Siratal mustaqimnya itu apa? Nah, kata Syekh rahimahullah, siratal mustaqim itu at-tariqul wadih al-mausul ila Allah wa ila jannatihi. Itu jalan yang wadih, yang gamblang, jelas, yang menuju kepada Allah dan menuju kepada jannah, jannatullah. Wa huwa ma'rifatul haq wal amalu bihi. Mengetahui al-haq dan mengamalkannya. Tidak seperti Yahudi, tidak seperti Nasoro. Al-haq diketahui, dipelajari, dituntut, paham al-haq, dijalani. Dilakukan, diamalkan. Otomatis ketika dia seorang muslim, ahlus sunnah, tahu al-haq dan diamalkan, secara otomatis terhindar dari dua jalan tadi. Jalan Yahudi dan jalan Nasoro. Jalan yang dimurkai oleh Allah dan jalan yang tersesat. Berarti jalannya siapa? Jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Mereka, para sahabat ini takut. Takut kepada Allah. Kalau tahu ilmu, kemudian gak diamalkan, takut. Ibnu Mas'ud gak berani melangkah ke ayat berikutnya. Sebelum ayat yang dibaca, dipelajari, dihafal itu, diamalkan dulu. Takut. Ngeri ya ikhwan. Nah, ikhwati biddin, a'azani wa'azakumullah. Kemudian di ayat yang lain, Allah sebutkan tentang kita ini, keharusan kita mengikuti para sahabat dan para tabi'in dan yang ikuti mereka. Jangan keluar dari rel itu. Keluar dari rel itu sesat. Apa kata Allah? Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum waradhu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Di surat At-Taubah ayat ke-100 kata Allah, as-sabiqunal awwalun. Siapa mereka as-sabiqunal awwalun? Humul ladzina sabaqu hadhil ummah. Naam. Mereka adalah yang mendahului di umat ini. Dahului apa? Mendahului iman. Mendahului apa? Awal-awal masuk Islam. Mendahului apa? Hijrah, jihad. Dan mendahului apa? Mendahului dalam rangka menegakkan agama Allah. Siapa mereka? Minal muhajirin wal ansor. Di kalangan sahabat muhajirin dan sahabat ansor. Apa kata Allah dalam Al-Quran tentang sahabat ini? Tentang as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor walladzina taba'uhum bi ihsan, dan yang ngikuti mereka dengan baik, siapapun dan generasi kapanpun yang mengikuti jalannya sahabat Rasul, muhajir dan ansor, yang datang setelah mereka itu, apa kata Allah? Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka. Mereka ridho kepada Allah. Siapa yang diridhoi oleh Allah? As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsan. Itu semua diridhoi oleh Allah. Ini yang anak katakan tadi, bahwa ketika sosok atau aliran atau kelompok, individu maupun kelompok, tidak mengikuti jalannya sahabat, dia akan sesat. Ini ayatnya. Dan ayat sebelumnya tadi, wa man yushaqiqir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Ini. Nah, kemudian setelah Allah ridhoi mereka, di samping Allah ridhoi mereka, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, apalagi, nah, wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar, Allah sediakan jannah buat mereka yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Khalidina fiha abadan, kekal dalam jannah tersebut. Dzalikal fawzul 'adzim. Ini merupakan kemenangan yang besar. Naam. Mereka oleh Allah diberi kenikmatan dalam jannah, kemudian diridhoi oleh Allah, kekal dalam jannah, enggak mau keluar dari jannah, la yabghuna anha hiwala. Naam, mereka kekal di dalamnya. Dzalikal fawzul 'adzim. Ini merupakan kemenangan yang besar, keberuntungan yang besar. Dari sisi mana? Mereka mendapati semua yang diinginkan di jannah. Hasala lahum fihi kullu mahbub linnufus. Semua yang diinginkan oleh dia terpenuhi semua di jannah. Mau apa saja yang baik, ada, semua ada. Naam. Dan mendapati kelezatan arwah, ruh, dan mendapati kenikmatan kulub, kolbu, dan mendapati syahwatnya badan, dan terhalangi semua yang tidak baik dan jelek. Ya bagaimana tidak mendapati hurul ain, kenikmatan yang tiada tara di jannah, didapati semua abadan. Nah, Rasul diberi telaga oleh Allah. Nah, minum sekali tidak pernah haus selama-lamanya. Kalau di dunia ya apa? Misalnya kita, ayo kita minum teh. Wah, enak tehnya. Waduh, harganya berapa? 100 ribu umpamanya, satu gelas. Minum. Sekarang, sebentar lagi, haus lagi. Sudah. Kering ini kerongkongannya ini, haus. Itu minuman apa? Oh, ada minuman. Wah, harganya mahal. Sampai sekarang itu di move-kan, enggak, wallahualam benar apa tidaknya, di blow up durian harganya satu itu berapa juta? 14 juta. Nah, bayangkan makan habis naik kolesterolnya atau asam uratnya atau apanya. Apa ada durian yang kelas gitu anti kolesterol atau ini? Kenapa makan durian yang 14 juta terus dipusing kepala ini? Nah, dunia kesenangan yang menipu. Nah, amal hayatud dunya illa mataul ghurur, kata Allah. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Laibun walahun, senda gurau permainan dunia. Ikhwati fiddin, a'azana zakumullah. Oleh karena itu, ingat, manhaj salaf mengikuti Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman salaful ummah itu bukan sekedar simbolis, tapi berdampak. Salah menjalani, menyimpang. Benar di atas Al-Quran dan Sunnah, di atas pemahaman salaful ummah ini, selamat. Urusannya itu. Antara hak dan batil, antara sesat dan lurus, antara jannah dan nar. Dan sudah diterangkan tadi oleh Rasul, umatku terpecah 73 golongan, semua terancam nar kecuali satu. Dan diterangkan gitu loh oleh Rasulullah, siapa saja yang ikuti aku hari ini dan sahabatku, langsung disebut sahabatku. Makanya Imam Malik menyebutkan ketika Allah sampaikan dalam Al-Quran Muhammadur Rasulullah dan seterusnya, nah, ayat tersebut itu kata Imam Malik, man abghada wahidan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam faqad kafar. Faqad kafar. Nah. Sahabat Nabi jangan sampai dibenci. Nah. Berdampak buruk dan termasuk adab kaum mukminin terhadap sahabat Nabi adalah tarahum wa tardau, menyatakan rahimahumullah dan radhiyallahu anhum. Jadi Imam Malik ketika menafsirkan ayat liyaghidha bihimul kufar, liyaghidha bihimul kufar, kata Imam Malik rahimahullah, man abghada wahidan min ashabin nabi faqad kafar. Siapa yang membenci satu sahabat Nabi, kufur. Kalau Syiah bukan sahabat Nabi satu yang dibenci, bahkan dikafirkan. Rafidhah, na'udzubillah min dalik. Rafidhah, na'udzubillah min dalik, kata Syekh Ubaid, ulama'nya mereka itu kafir. Mereka menghalalkan dusta. Mereka nuduh Ummul Mukminin Aisyah berzina. Mereka mengkafirkan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, na'udzubillah. Naam. Ikhwati fiddin, a'azana zakumullah. Yang terakhir bahwa naam, di dalam menjalani manhaj yang hak Ahlus Sunnah wal Jamaah ini selalu identik dengan ujian. Ini penting. Identik dengan ujian. Berbagai macam bentuk ujian yang menghampiri dia. Apakah ujian dari dirinya pribadi? Masa ini enggak boleh? Masa ini bid'ah? Masa ini dilarang? Kef. Kalau tidak dapat hidayah dari Allah dan tidak dapat taufiknya, keluar. Na'udzubillah. Nah, atau fitnah syubhat yang dilancarkan oleh mereka dari kalangan hizbiyun atau ahlul bidah, terpengaruh jika tidak dapat taufik dan hidayah dari Allah. Fitnah. Atau diiming-iming harta. Sudah salafi, sudah masya Allah, diiming-iming harta, gaji sekian, ini sekian, ini sekian, tapi syaratnya kamu ngajar di sini, ikut kami begini, 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 karena demi uang, masuk larut, jadi musuh Ahlus Sunnah. Banyak ujiannya, tawaran-tawaran untuk menyesatkan itu terlalu banyak kepada Ahlus Sunnah. Makanya Syekh Robi Hafizahullah bilang apa tentang Syekh Mukbil? Mukbil, kata Syekh Rabi, dunia tahta rijlaih. Dunia di bawah telapak kakinya Mukbil. Berapa banyak dari aliran sesat datang untuk merayu Syekh Mukbil. Mengasih sumbangan. Ngasih dana. Tolak. Tolak. Bahaya. Bahaya. Nah, yang tidak sabar dengan ujian ini larut. Ikut. Demi apa? Demi potongan dunia. Dijual manhajnya. Bisa jadi di kalbu mereka bertentangan dengan apa yang mereka lakukan. Iya, bisa jadi. Karena dia belajar. Karena dia belajar. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita sampaikan. Nah, jika ada pertanyaan, falyatafaddal. Nah. Bagaimana kita mengetahui bahwa pemahaman itu adalah apa coba? Bagaimana? Bagaimana kita mengetahui sesuatu itu pemahaman sesuatu pemahaman itu adalah sesuai dengan pemahaman sahabat dari ucapannya dan dari kenyataannya, ucapan, kenyataan dan pergaulan persahabatan. Ucapan dia betul-betul mengikuti Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman Salaful Ummah, kemudian prakteknya seperti itu, dan sahabatnya juga Ahlus Sunnah seperti itu berarti dia pemahamannya Salaf. Nah, kenapa? Karena Ahlus Sunnah Salafi yang hak, yang sesuai dengan pemahaman Salaful Ummah sahabat itu tidak akan bergaul dengan yang menyimpang. Ruh itu kayak bala tentara, kata Rasul. Naam. Yang sama akan gabung, akan bersatu. Yang jelek buruk akan tanaker, akan saling mengingkari. Enggak, yang baik mesti dengan baik, yang buruk dengan buruk. Makanya kalau sampai ada salafi kerasan di hizbi, kerasan di ahlul bid'ah, bersama mereka bergaul, dipertanyakan, diragukan. Kan dulu ada dai yang seperti itu, masuk ke mereka untuk nasihati dari dalam. Sudah kedalaman, enak tidur di situ. Kerasan sudah. Nah, mana pengingkarannya? Amblas. Na'udzubillah min dzalik. Pemahaman salafi ini sepertinya baru-baru muncul di negara Indonesia ini. Hanya beberapa tahun belakangan saja, tidak seperti halnya yang sudah banyak dari zaman dululah istilahnya. Kalau pertanyaan seperti itu, maka jawabannya tidak repot. Salafi itu baru di Indonesia misalnya. Nah, tidak seperti yang dulu ya. Oh, yang aliran yang banyak. Di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu bukan di Indonesia. Beliau sudah menyatakan bahwa intisab ilas salaf hakun. Menisbatkan diri kepada salaf hakun hak. Kata Syekh Albani rahimahullah, tidak cukup orang menyatakan ana muslim, tapi ana muslim salafi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Mau ke atas lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan kepada putrinya Fatimah radhiyallahu anha, apa kata Rasulullah? Nikmas salaf ana laki, kata Rasul. Nikmas salaf ana laki. Sebaik-baik salaf kamu aku, kata Rasul kepada siapa? Putrinya Fatimah. Sudah ada zaman Rasul. Mungkin dakwah yang istilahnya yang menyeru kepada dakwah salaf itu mungkin kita ketahui belakangan ini mungkin. Kalau itu mungkin. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Jika tidak ada. Naam. Para hizbi berdalil bahwa membuat suatu organisasi Islam itu merupakan kewajiban karena mereka di dalamnya terdapat amar ma'ruf nahi mungkar yang terorganisir, bahkan berdalil yadullah ma'al jama'ah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Masya Allah, ahli tafsir Indonesia. Iya kan? Siapa yang pernah mendengar Isa Bugis? Pernah mendengar? Tidak ada. Orang diri, orang Bugis. Isa Bugis itu na'udzubillah menafsirkan ayat idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu malaha yauma idin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha idza zulzilatil ardu zilzalaha, kata Allah, ketika nanti di hari kiamat bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqala, dan bumi mengeluarkan kandungannya. Kandungan dalam bumi dikeluarkan semua, dimuntahkan. Wa qalal insanu malaha. Manusia pada bertanya, berkata, ada apa ini? Malaha. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, dikala itu bumi menceritakan semua perbuatan, ucapan manusia di muka bumi. Bi anna rabbaka awhalaha, karena Rabbmu yang mewahyukan kepada bumi, ayo kamu bicara. Ketika Rasul ditanya, "Naam, wa ma akhbaraha ya Rasulullah? Bagaimana pengkabaran bumi ya Allah, ya Rasulullah? Mengabarkan tentang kejadian apa yang diperbuat dan dilakukan oleh manusia di muka bumi, bagaimana pengkabarannya?" Yaitu fulan berbuat demikian di bumi ini tanggal sekian, waktu sekian. Terus demikian, hakadah. Wahada akhbaruha. Siapa yang mau berkelit? Tak mungkin. Anak, enggak kok waktu itu. Loh, yang nyaksikan itu bumi. Apa kamu itu di awang-awang perbuatannya? Di atas awan gitu. Bumi yang menjadi saksi kamu berbuat demikian. Tidak mungkin bisa ngelak. Karena Allah yang memerintahkan. Lah ini, siapa yang mentafsirkan bahwa membuat organisasi yang di dalamnya ada amar ma'ruf nahi mungkar dan terorganisir dengan ayat ini, yadullah ma'al jama'ah kuntum khairu umatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Siapa yang menafsirkan ayat ini seperti itu? Berbahaya loh ini. Berbahaya. Yang mana organisasi yang mereka lakukan sekarang, ketua, sekretaris, bendahara dan sebagainya, dan berloyalitas kepada organisasi tersebut, wala wal baronya di atas organisasi tersebut, na'udzubillah min dzalik. Bahkan ketika ahlus sunnah mengajarkan Al-Quran dan Sunnah di masjid mereka, diusir karena bukan dari golongan mereka. Demikiankah? Fadal, siapa yang maksud demikian? Rasul menyatakan, man fasahul Quran birra'if faqad akhta. Barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan ro'yunya, faqad akhta, dia salah. Nah, hati-hati. Ini kebiasaan ahlul bid'ah demikian. Membawa ayat, tapi difahami sendiri. Khawarij yang dibawa ayat, hadis untuk membunuh kaum muslimin, untuk memberontak khalifah, ayat yang dipakai. Difahami sendiri. Gitu loh. Na'udzubillah min dzalik. Semakin sore semakin banyak pertanyaan ini. Nanti tidak pulang ana. Ada tulisan ini yang mirip dokter, maka ana enggak bisa baca. Karena ana bukan apoteker. Fadol, kalau bisa, bolehkah dalam suatu mobil ada keluarga ikhwan bersama istrinya? Apakah termasuk ikhtilat? Kalau yang dimaukan itu adalah misalnya Abu Muhammad, dia kemudian bersama Abu Abdullah, Abu Abdullah bersama istrinya di belakang. Misalnya, kalau seperti itu boleh. Abu Muhammad yang nyupiri, Abu Abdullah dan istrinya di belakang, itu kalau seperti itu boleh, karena ada mahramnya Abu Abdullah tadi. Nah, wallahu a'lam. Walaupun kalau mau lebih hati-hati ya dihindari. Nah. Loh, ini mau dibaca. Ustaz, bagaimana cara menasehati istri gak menerima syariat poligami? Siapa yang mensyariatkan poligami ini? Dan siapa anti gitu loh? Tidak ada hak untuk menolak sama sekali. Na'udzubillah kalau menolak lo ya. Allah yang berfirman, fankihu ma tabalakum minan nisa'i matsna wa tsulatsa wa ruba. Kata Allah, ini Al-Qur'an. Fankihu, nikahi oleh kalian ma qabalakum minan nisa, dari wanita yang kalian sukai, makna langsung dua, bukan satu. Ayo, berani enggak Abu Algi? Kayaknya dia insyaallah Ustaz, bismillah Ustaz. Ya, coba aja. Nah, nanti lihatin apa yang terjadi. Insyaallah didukunglah. Nah. Baik. Loh kan, loh ini Al-Qur'an. Anak enggak membaca apa, bukan dari kita. Allah yang menyatakan makna langsung dua, tiga, empat, langsung gitu, bukan satu dulu, bukan. Nah, kalau antum masih satu, ya afwan, langsung masna wa thulatha wa ruba. Tapi kata Allah di ayat tersebut, wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau kalian takut, khawatir tidak adil, ya wis satu. Makanya Syekh Utsaimin, kalau bahasa kita ya, Syekh Utsaimin itu dikerjain sama sahabat-sahabatnya. Kan beliau yang gak ta'adud, Syekh bin Baz semua, Syekh Rabi semua, masyayikh pada ta'adud semua, poligami semua, Syekh Utsaimin enggak. Dikerjain sama sahabat-sahabatnya, ya, namanya gurau, tapi gurau yang baik, gak terlalu. Kata Syekh Utsaimin, ana minal muwahhidin. Ana termasuk muwahhidin. Kalau itu bahasa syariat ya, termasuk ahli tauhid. Tapi maksudnya ana termasuk golongan yang punya istri satu. Kata Syekh Utsaimin. Masyaikh yang lain, Syekh Mukbil, banyak semua. Artinya apa? Bagi para nisa, para wanita, jangan sampai menolak, na'udzubillah. Menolak ayat, menolak hadis. Jangan. Gak mampu, babnya beda, tapi jangan nolak. Jangan nolak. Di satu negara sekarang ini pada demo untuk diberlakukan poligami. Yang demo para wanita. Sudah terlalu banyak wanita berlebihan. Wis tinggal merem dapat sudah. Demo minta ke Turki apa mana gitu. Pokoknya daerah situ, grup situ. Apa-apa gitu. Nah, itu minta demo di jalan-jalan para wanita agar dipoligami. Lah, di Indonesia di beberapa daerah sudah diterapkan. Semarang diterapkan. Nah, di Boyolali itu ada berapa ratus janda butuh untuk dinikahi dan dipoligami. Ratusan nganggur. Nah, yo, Indonesia ini masian. Antum sekarang salafin di Indonesia ini nikah empat semua masih lebih perempuan. Empat loh. Nah, masih lebih. Nanti di antara tanda-tanda hari kiamat itu 1:50. 1:50. Satu laki, 50 perempuan. Ikhwati fiddin, a'adzanuzakumullah. Ana nasihati buat ana pribadi dan antum, jangan sampai menolak sunnah yang mulia ini. Kalau misalnya suaminya atau ikhwannya mau ta'adud, ya ngomong baik-baik. Musyawarah, dikokohkan, dan juga intabih. Keadilan ini penting. Insyaallah ta'ala kalau istrinya salafiyah dengan mudah tafadhol. Gitu paling. Kita lo, kita gitu, kita demikian. Kita lo sampai kita. Itu istri anak langsung ngomong ke abian umi anak. Sunnah ini. Ayahnya sendiri, sunnah ini kita bela. Mau apa sekarang? Sunnah. Sehingga mudah bagi anak untuk nambah-nambah itu. Nah, iya, dan banyak tawaran. Musi ini dua Ustaz Fadol, ini. Mana khawatir kalau lebih masian dari tiga khawatir, tidak mampu, ya sudah yang ada disyukuri. Yang penting sunnah ini mudah-mudahan apa? Yang kita harapkan mudah-mudahan termasuk yang Rasul sabdakan. Inna min waraikum ayyamus sabr. Sesungguhnya di belakang hari nanti itu ada hari-hari kesabaran, kata Rasul. Ketika itu yang berpegang dengan sunnah, tatkala sunnah dimatikan, sunnah dihina, sunnah dicela, dia terus mengikuti itu dan menjalani itu, itu seperti 50 pahalanya sahabat. Itu kita berharap demikian. Berharap, namanya berharap kepada Allah, mudah demikian. Ingat, wa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan. Kalau khawatir tidak adil, maka satu. Fenomena yang terjadi sekarang ini, subhanallah, kok ada saja mereka itu. Tahu dari mana telepon ana? Banyak yang telepon, baik laki maupun perempuan. Kalaulah bukan karena agama, akan anak matikan telepon itu. Karena Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz membolehkan seorang wanita telepon ke laki-laki ketika memang bertanya agama. Ketika apa? Tanya masalah apa? Agama. Dari Palembang, dari sini. Ustaz Afwan, Ustaz, ini kita kan poligami, tapi suami anak begini, 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 begini. Jawab, Ustaz Afwan, ini kan kita gak kuat, kita mau cerai, kef. Jawab, sampai sekian kali, ini orang yang berbeda. Loh, anak kok mikir, anti ini tahu telepon anak dari mana? Sebagian menjawab dari teman ana, sebagian menjawab secing katanya. Loh, kok bisa telepon secing katanya, keluar nama ana katanya. Cip. Terakhir pekan kemarin ribut suami istri. Ini istrinya yang nyarikan. Untuk kedua, istrinya yang nyarikan dapat nikah enggak makan sepekan. Kurus. Krempeng istri pertamanya, ribut. Ya apa iki? Gimana Ustaz nasihatnya? Sampaikan. Nah, nasihat ini sunnah yang mulia, bukankah anti yang menyarikan dan anti tahu hukumnya mulianya sunnah poligami? Terangkan seperti itu. Sudah mau bilang apa lagi sekarang? Sudah terjadi. Sabar sudah di atas sunnah ini. Makanya persiapkan betul yang matang. Siap, bismillah. Nah, kalau siap ikhlas karena Allah, insya Allah hasilnya pun juga sesuai gitu. Nah, wallahu alam bisawab. Ini banyak pertanyaan yang ada, tapi qadarullah wa masyafa'al, waktu yang tidak mencukupi. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.